В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий інформаційний день, а заразом і тиждень, стартує на «Радіо Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку «Ранкової свободи» ми поговоримо про таке. Довідаємося найсвіжіші новини, чим живе зайнятий бойовиками Донецьк. Чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу?
Перестанут черпать деньги, оружие. У них це основная надежда на то, что поддержит Россия.
І які білборди обурили патріотів Дніпропетровська?
Люди, которые это вешали, должны были понимать, что они вешают, да, и хотя бы посмотреть на эту фотографию.
Ось такими були короткі анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Держдепартамент США офіційно оприлюднив у неділю матеріали директора національної розвідки США з поясненнями про супутникові знімки, поширені раніше цього дня американськими дипломатами і журналістами у соцмережах, які доводять факти обстрілу України з Росії. Як мовиться в повідомленні, фотографії є доказами того, що російські війська вели вогонь по українських військових зі свого боку кордону і що підтримувані Росією сепаратисти використовують важку артилерію, надану Росією при нападах на українські війська вже зсередини України. Ці світлини доступні нині на сайті radiosvoboda.org. Українські військові давно заявляють, що їхні позиції неподалік російського кордону нерідко обстрілюють або з напрямку кордону, або й із території Росії. Ці заяви підтверджували в соцмережах і самі росіяни, жителі прикордонних сіл і солдати, які хвалилися своїми обстрілами. Західні розвідки теж заявляли, що мають підтвердження обстрілів України з російської території. Заступник голови Комітету з оборони Державної Думи Росії Франц Клінцевич назвав у неділю бездоказовими докази США, що Україну обстрілюють з території Росії. За його словами, яких цитує російське агентство РІА Новості, США брешуть очевидні речі. На думку російського депутата, члена прокремлівської партії «Єдина Росія», знімків із космічних супутників недостатньо, щоб звинуватити Росію в обстрілах України. У самого Клінцевича, сказав він, такої інформації, що, цитата, «наші обстрілювали з нашої території», немає. Не менше як 13 людей загинули в неділю в Горлівці Донецької області в результаті бойових дій, повідомив тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації. Така попередня інформація Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, йдеться в повідомленні. Двоє з загиблих – малі діти віком 1 і 5 років. У неділю частина центру Горлівки, зокрема житлові квартали, зазнала мінометного і ракетного обстрілу. За даними прес-центру антитерористичної операції, обстріл житлових кварталів з мінометів та реактивних систем залпового вогню «Град» ведуть бандити з метою дискредитації українського війська та залякування мирного населення, кінець цитати. Самі сепаратисти та їхні прихильники, як і при попередніх обстрілах житлових кварталів міст, стверджують, що то стріляла українська національна гвардія. Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель заявив у неділю, що настав час накладати санкції на російських олігархів, на, цитата, тих людей, на плечах яких тримається російська влада. Про це Габріель, який також є міністром економіки Німеччини, заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. І хай їхні кошти заховані в банку на Кіпрі, на Мальті чи будь-де, вони мають бути заморожені, заявив віце-канцлер, щоб дати цим олігархам знати, їм не місце в Європі, якщо вони підтримують свою владу, що дозволяє продовжувати безжалісне насильство на сході України. Президент США Барак Обама заявив у неділю прем'єр-міністру Ізраїлю Бін'яміну Нетаньяху, що необхідне негайне припинення вогню у смузі Гази. За його словами, таке гуманітарне перемир'я має привести до тривалого припинення бойових дій, що тривають уже майже 3 тижні. Уранці в неділю друге одностороннє гуманітарне припинення вогню з боку Ізраїлю у смузі Гази, оголошене увечері в суботу, було зірване, коли бойовики угруповання Хамас, яке контролює смугу Гази, почали знову запускати ракети по території Ізраїлю. Мотиви дії Ізраїлю в новій військовій операції в смузі Гази пояснив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Важливо розуміти, що причина, через яку ми маємо вбитих цивільних, не в тому, що Ізраїль цілить по мирних жителях, але в тому, що Хамас використовує мирних жителів як живий щит. Ми використовуємо ракети для захисту наших людей. Вони використовують свій народ, щоб захистити свої ракети, сказав ізраїльський прем'єр. За 19 днів операції у смузі Гази загинули понад 1000 палестинців, з яких більшість цивільні, а також 43 ізраїльські військові і 3 цивільних ізраїльтян.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. За минулі вихідні сили АТО провели декілька успішних операцій на Донеччині, під час яких вдалося звільнити від бойовиків кілька ключових для ходу операції міст. Проте озброєні сепаратисти продовжують тримати оборону. Кільце навколо Донецька звужується, тож очікується на посилення боїв. Втім, вони не вщухають на околицях міста уже декілька днів. Більше про життя в зоні АТО ми зараз розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода, який є з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
Добрий ранок.
Що важливого сталося за ці вихідні? Чи можна говорити про якийсь етап в зоні АТО, скажімо, про етап завершальний?
Основні результати вихідних – це те, що сили АТО змогли закріпитись у ряді міст, щоб розділити бойовиків Донеччини і Луганщини. Йдеться про те, що українські силовики закріпили позиції у дуже важливому пункті Дебальцеве, завдяки якому можна контролювати ключову транспортну розв'язку між Донецьком та Луганськом. Крім цього, важлива операція, яку провели у Торезі та Сніжному, таким чином кільце навколо Донецька дійсно стискається, і експерти також наголошують на важливості останніх подій. Звільнення Дебальцево українськими військовими ставить хрест на будь-якому виразному і осмисленому спільному опорі ДНР і ЛНР і переводить справу їх порятунку виключно в автономний режим. Більш того, перспективи ДНР тепер з кожної години стоять все примарнішими і примарнішими, вважає експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець. Водночас, як могли бачити мешканці регіону, в останні дні у бойовиків теж відбувались певні ротації людей та техніки. Так, наприклад, було помічено кілька колон, що рухалися з Донецька до Макіївки, а це якраз північно-східний напрямок, у якому українські силовики протягом останніх днів отримали ряд важливих перемог. Тож зараз можна говорити, що підступи до Донецька уже, власне, дуже близькі, і відповідно основні бої нас чекають, власне, у Донецьку та Макіївці.
Зрозуміло, колего. Які деталі артилерійських обстрілів в Горлівці і Авдіївці?
За попередніми даними Департаменту охорони здоров'я, це офіційна інформація, в результаті бойових дій, які вчора тривали у Горлівці, загинуло 13 мирних мешканців, серед них навіть двоє дітей. Сепаратисти, щоправда, заявляють про більше як 30 жертв, але ця інформація поки що не підтверджується. Також вчора відбувся обстріл міста Авдіївка. Там, за офіційними даними, жертв вдалося уникнути. Представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, наполягають, що обстріл вівся українськими військовими. Проте однозначних відповідей немає, адже бойовики вже використовували тактику обстрілів житлових кварталів, щоб залякати населення. За досвідом Донецька, можу сказати, що установки град та вогневі точки для іншої артилерії бойовики розташовують у житлових кварталах, щоб потім бити не тільки по позиціях АТО за містом, а також по об'єктах у місті. Наприклад, так в Донецьку вони обстрілюють район аеропорту. Небезпека у Горлівці та Авдіївці залишається високою, адже вчора група бойовиків увірвалась на територію хімічного концерну «Стірол», що знаходиться у Горлівці. Вони обіцяли його замінувати. У разі вибуху на концерні може утворитись хмара з аміаку, яка накриє не лише Горлівку, а й Донецьк. Ми раніше говорили про це. Власне, з експертами. Водночас небезпека залишається і на Авдіївському коксохімічному заводі. Там днями вдалося налагодити резервне електропостачання, яке було пошкоджено в результаті попередніх бойових дій. Відключення заводу від електропостачання також може призвести до екологічної аварії зі шкідливими викидами.
А які настрої в Донецьку? Чи намагаються люди якось завадити, чи навпаки допомогти силам АТО увійти в місто?
У місті напружена ситуація. Протягом кількох днів ведуться бої у південній частині Донецька, також у районі аеропорту та залізничного вокзалу. Щоночі чутно, як з межі міста йдуть обстріли важкою артилерією. Донеччани, варто зазначити, ставляться до останніх подій із розумінням. На вулицях мінімальна кількість людей. Це дає надію, що можна уникнути трагедії, яка, наприклад, була у Луганську. Таким чином люди, відповідно, допомагають силам АТО, не заважаючи їх роботі і не наражаючись зайвий раз на небезпеку. Хочу відзначити, що комунальні служби, а також волонтери організовують виїзд людей із особливими потребами із міста, а також люди самоорганізовуються в плані обміну інформацією, існують навіть волонтерські групи для консультацій щодо безпеки під час бойових дій. У місті відкрито всі бомбосховища, також люди запасаються необхідними продуктами. І, в принципі, за настроями тут всі розуміють, що незабаром активна фаза операції буде уже в районах міста, не тільки на підступах до Донецька. І, судячи із настроїв, люди готові перечекати у безпечних місцях ці дні.
Ми бажаємо вам перечекати, ми бажаємо, щоб ви трималися і були обережні в цей час. Нашій колезі я дякую за пряме включення у цій ранковій порі, а ми рухаємося далі. Події на Донбасі можуть спричинити постійну терористичну загрозу в Україні у випадку, якщо держава і громадяни ефективно не протидіятимуть цій небезпеці. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловили деякі експерти. Чи можуть угруповання бойовиків існувати без професійних найманців і потужної фінансової підтримки? Радіо Свобода намагалося цю ситуацію з'ясувати.
Україна вважає так звані Донецьку і Луганську народні республіки терористичними організаціями і закликає до такої позиції всю міжнародну спільноту. Зокрема, минулого тижня глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до Європарламенту з закликом визнати бойовиків ДНР і ЛНР терористами, яких, за його словами, підтримує Росія. Самі бойовики себе терористами не вважають. Зокрема, ще у червні один із лідерів бойовиків на Донбасі Олександр Ходаківський зазначив: вони сепаратисти, але не терористи.
Мы не применяем к себе это название террористы, но с обвинением в сепаратизме, пожалуй, мы согласимся, потому что это на самом деле так, зачем скрывать очевидные факты.
На думку эксперта-переговорника Володимира Рубана, на сході України точиться війна, але про тероризм мова не йде. Він зазначає, що там є диверсанти та найманці, проте їх небагато, а більшість – це все-таки місцеві жителі.
Детальніше сюжет з цього приводу з'явиться в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, шановні слухачі, ми адресуємо вам запитання, чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу. Подумайте над цим запитанням, відповіді ми готові послухати трохи далі, о 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В розпал антитерористичної операції на сході України в Дніпропетровську, який вважається однією з твердинь патріотизму, з'явилися бікборди з фотографіями солдатів із георгіївськими стрічками на грудях. В цілому в області було встановлено близько півсотні таких щитів. Громадські об'єднання активісти забили на сполох, вимагаючи від влади демонтувати рекламу і покарати винуватців. Що із цього вийшло і звідки взялась така реклама, з'ясовувала Юлія Рацебарська.
Слава захисникам вітчизни! Більше тижня тому у Дніпропетровську з'явились білборди з такими написами і фотографіями солдатів Національної гвардії, які карбують крок в урочистому марші. Уважні жителі додивились. На грудях у тих, кого називають захисниками, майорять жовто-чорні георгіївські стрічки. Одним із перших резонансний рекламний щит сфотографував житель Дніпропетровська Олександр. Він поскаржився на гарячу лінію голови облдержадміністрації. Чоловік каже, обурив і сам зміст соціальної реклами і те, що вона була розташована за кілька метрів від районної ради, прямо під вікнами посадовців.
Бюджетні ж гроші, виходить, рекламують людей з ібратівськими ленточками, та, виходить, фотографії людей, які в своє время перейшли на сторону ворожих. Це іменно возмущає.
Фотографії горе-реклами на своєму сайті виклало громадське об'єднання ЗОВ. Один із його координаторів, В'ячеслав Поїзник, припускає, георгіївські стрічки на білборді з'явились випадково. Швидше за все, не догледіли дизайнери.
Фотографія була там якась стара, але люди, які це вішали, повинні були розуміти, що вони вішали, да, і хоча б подивитися на цю фотографію, зробити нову мінімум.
В обласному управлінні МВС України не заперечують, що соціальна реклама і сумнів в ним фото могла завдати шкоди іміджеві солдатів Національної гвардії, яка підпорядкована профільному міністерству. Речник обласного управління міліції Олексій Щербатов поінформував Радіо Свобода, що зараз за фактом розміщення білбордів проводять перевірку.
Далі поручення знайти цей білборд і порозбиратися з тими, хто його встановив і автором. Наша відповідь до цієї реклами не має ніякого відношення.
Замовників рекламних щитів, які наробили галасу в регіоні, Радіо Свобода вдалося знайти у Дніпропетровській облдержадміністрації. Джерела з відомства поінформували. В області встановили встановили близько півсотні таких рекламних конструкцій. Вони мали піднімати імідж солдатів внутрішніх військ. Радник голови облдержадміністрації Борис Брагінський у коментарі Радіо Свобода повідомив: при затвердженні макет майбутньої реклами був невеликого розміру, і скандальна деталь на грудях солдатів залишилась непоміченою.
Тільки об этом стало известно обласному руководству, оно тут же дало команду заклеить эти плакаты. В ближайшее время они будут заменены другими без символа оккупации.
В облдержадміністрації також інформують, що вже відмовились від подальшої співпраці із дизайнерами, які готували макети скандальної реклами. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Звертаємося до вас на радіо визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Рівно 100 років тому, 28 липня 1914 року, Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Це стало приводом для оголошення повної мобілізації в Росії. Через кілька днів, 1 серпня, Німеччина у відповідь оголосила війну Росії, що стало початком Першої світової війни. В наших програмах ми будемо ще говорити про перебіг її детальніше, а для сьогоднішнього ранкового ефіру наш колега Василь Зілгалов поспілкувався з професором історії НАН України Станіславом Кульчицьким, якого запитав, а чи не було однієї з причин участі Росії у Першій світовій і українське питання?
Якщо відштовхнутися від того, що війна почалася, то ясно, що Росія брала на себе зобов'язання вдарити саме по Австро-Угорщині, тому що це було найбільш реально завдати її поразку. На цьому південному шляху це якраз кордони України, і Україна ж була поділена практично на цих кордонах між Австро-Угорщиною і Росією. Ален Бізансон – це не тільки історик, це великий мисливець, член Французької академії, в одній з перших своїх праць ще на початку 80-х років минулого століття зауважив таке, що Росія могла б вийти на передові рубежі в економічному плані, але в національному плані подолання самої цієї відсталості одночасно означало зміцнення тих національностей, які жили в Росії в тому чи іншому регіоні. І перш за все, звичайно, в Україні. Все ж таки Галичину російські війська окупували в 14-му році. І що зробив Микола ІІ? Микола ІІ там почав робити Росію. Така жахлива була русифікація в 14-15-му році до нової поразки Росії в цій самій Першій світовій війні.
Пане Кульчицький, а от як сьогодні кажуть, що, наприклад, Путін хоче повернути світ на 100 років назад. Тобто він сьогодні, Путін, намагається знову ж таки, як і колись Росія, вирішувати українське питання. Чи це обґрунтовані твердження?
Це твердження обґрунтовані, але справа в тім, що те, що робиться зараз в Росії, тобто політика Росії орієнтована на Україну, вона абсолютно не схожа на радянську політику. От зараз в Москві переконалися в тому, що це шлях, який заводить до того, що сталося в 91-му році. Я не кажу про Путіна. Путін – це маріонетка все-таки. Я кажу про тих людей, які вирішують долю Росії сучасної. Це чиновництво, яке визрівало від часів Петра І. Ці люди вважають, що треба повертатися до передреволюційної політики щодо України. Тобто не зважати, що вони, українці, є окремою нацією, що Україна – це failed state, пропаща держава, що треба тут підкреслювати, що тут все російське повинно бути, русифікувати Україну, якщо дійсно Україна не визволиться, не буде відстоювати свою самоідентифікацію, то вона просто послужить таким людським матеріалом для планів Москви.
Це була розмова нашого кореспондента Василя Зілгалова із професором Станіславом Кульчицьким. до нас долучився, зауважуємо. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І в другій частині програми йтиметься про таке. Чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу?
Перестануть черпати гроші, оружие, у них та основна надія на те, що підтримає Росія.
Які із європейських країн постачають зброю Росії?
Йдеться про подальше виконання значних оборонних угод із Росією, тоді як вона порушила засадничі міжнародні закони.
І про що йдеться в свіжих тижневиках?
Війна розділила Україну не тільки на патріотів та ворогів, а ще й на паралельні реальності. В одній – зброя, кров, трупи, артобстріли, у другій – звичайне мирне життя.
Ось про це та інше ми поговоримо після новин.
Місто Горлівка, яке утримують проросійські сепаратисти, повністю блоковане внаслідок наступу сил антитерористичної операції, повідомив у неділю ввечері прес-центр АТО. Терористи разом з найманцями протягом дня чинили шалений опір, але при цьому зазнали вагомих втрат у живій силі та бойовій техніці, заявили у прес-центрі. І в інших місцях проведення операції, цитата, «упродовж дня передові загони сили АТО продовжували атакувати визначені райони та звужувати кільце довкола бандформувань», мовиться в повідомленні. Зокрема, цього дня почали спеціальну бойову операцію в районі міста Лутугіного. Це на південь від Луганська. Триває оточення одного з осередків проросійських сепаратистів. Державний департамент США офіційно оприлюднив у неділю матеріали директора національної розвідки США з поясненнями про супутникові знімки, поширені раніше цього дня американськими дипломатами і журналістами в соцмережах, які доводять факти обстрілу України з Росії. Як мовиться в повідомленні, фотографії є доказами того, що російські війська вели вогонь по українських військових зі свого боку кордону і що підтримувані Росією сепаратисти використовують важку артилерію, надану Росією, при нападах на українські війська вже зсередини України. Ці світлини доступні нині на сайті radiosvoboda.org. Українські військові давно заявляють, що їхні позиції неподалік російського кордону нерідко обстрілюють або з напрямку кордону, або й із території Росії. Ці заяви підтверджували в соцмережах і самі росіяни, жителі прикордонних сіл, і солдати, які хвалилися своїми обстрілями. Західні розвідки теж заявляли, що мають підтвердження обстрілів України з російської території. Тим часом заступник голови Комітету з оборони Державної Думи Росії Франц Клінцевич назвав у неділю бездоказовими дані США, що Україну обстрілюють із території Росії. За його словами, яких цитує російське агентство РІА Новості, США брешуть очевидні речі. На думку російського депутата, члена Кремлівської партії «Єдина Росія», знімків із космічних супутників недостатньо, щоб звинувачувати Росію в обстрілах України. У самого Клінцевича, сказав він, такої інформації, що, цитата, «наші обстрілювали з нашої території», немає. Віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель заявив у неділю, що настав час накладати санкції на російських олігархів, на, цитата, «тих людей, на плечах яких тримається російська влада», кінець цитати. Про це Габріель, який також є міністром економіки Німеччини, заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД. При цьому він розкритикував запропонований у Євросоюзі підхід до майбутнього розширення санкцій щодо Росії через її дії проти України, за яким планована заборона на продаж Росії озброєнь стосувалася б тільки майбутніх контрактів, щоб, скажімо, Франція могла все ж передати Росії два ударні вертольотоносці за старими контрактами. Президент США Барак Обама заявив у неділю прем'єр-міністру Ізраїлю Бін'яміну Нетаньягу, що необхідне негайне припинення вогню у смузі Гази. Уранці в неділю друге одностороннє гуманітарне перемир'я вогню з боку Ізраїлю у смузі Гази, оголошене ввечері в суботу, було зірване, коли бойовики угрупування Хамази, що контролює смугу Гази, почали знову запускати ракети по території Ізраїлю. Відтак Хамас, який раніше відкидав ізраїльські заклики до перемир'я, заявив, що вже згоден припинити вогонь на добу, але тепер це відкинув Ізраїль. Мотиви дій Ізраїлю в новій військовій операції в смузі Гази пояснив прем'єр-міністр країни Бін'ямін Нетаньяго. Важливо зрозуміти, що причина, через яку ми маємо вбитих цивільних, не в тому, що Ізраїль цілить по мирних жителях, але в тому, що Хамас використовує мирних жителів як живий щит. Ми використовуємо ракети для захисту наших людей, вони використовують свій народ, щоб захистити свої ракети, сказав ізраїльський прем'єр. За 19 днів операції у смузі Гази загинули понад 1000 палестинців, з яких більшість цивільні, а також 43 ізраїльські військові, троє цивільних ізраїльтян.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Події на Донбасі можуть спричинити постійну терористичну загрозу в Україні у випадку, якщо держава і громадяни ефективно не протидіятимуть цій небезпеці. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловили деякі експерти. Чи можуть угруповання бойовиків існувати без ватажків професійних найманців? Досвід антитерористичної операції на Сході засвідчує, що лідери озброєних сепаратистів втікають з населеного пункту, щойно до нього наближаються сили АТО. Але чи достатньо для досягнення миру знешкодження лідерів бойовиків? Деталі в сюжеті Яни Полянської.
Україна вважає так звані Донецьку і Луганську народні республіки терористичними організаціями і закликає до такої позиції всю міжнародну спільноту. Зокрема, минулого тижня глава МЗС України Павло Клімкін звернувся до Європарламенту з закликом визнати бойовиків ДНР і ЛНР терористами, яких, за його словами, підтримує Росія. Самі бойовики себе терористами не вважають. Зокрема, ще у червні один із лідерів бойовиків на Донбасі Олександр Ходаківський зазначив: вони сепаратисти, але не терористы.
Мы не применяем к себе это название террористы, но с обвинением в сепаратизме, пожалуй, мы согласимся, потому что на самом деле так, зачем скрывать очевидные факты.
На думку эксперта-переговорника Володимира Рубана, на сході України точиться війна, але про тероризм мова не йде. Він зазначає, що там є диверсанти та найманці, проте їх небагато, а більшість – це все-таки місцеві жителі. На думку Володимира Рубана, бойовики самопроголошених республік припинять злочинні операції, коли зникне фінансування.
Перестануть черпати деньги, оружие, у них так. Основная надежда на то, что поддержит Россия. Они прекрасно понимают, что они проигрывают украинскую армию. Они держат только до тех пор, покуда их поддерживают.
Натомість експерт із питань безпеки Юрій Костюченко наголошує, справа не лише у фінансовій підтримці.
Чи існує загроза встановлення системних зв'язків між нашими терористичними організаціями, організаціями на кшталт Хамас, або організації, що працюють в Африці, або в Латинській Америці. І якщо такі зв'язки будуть встановлені, матимемо справу з дещо іншим розвитком подій.
Юрій Костюченко вважає, що держава може розробити комплекс заходів, аби мінімізувати ризик розвитку на сході України перманентної терористичної активності. На зовнішньополітичному рівні це розвідка, а також співпраця із організаціями інших країн, що працюють у сфері протидії тероризму. Ефективний захист слід провадити і на внутрішньодержавному рівні. І в цих заходах має враховуватися специфіка того чи іншого регіону.
Є механізми, які базуються лише на роботі правоохоронних органів. Є механізми, які базуються на взаємодії із спільнотою. Є механізми, які базуються на активній мобілізації населення. Це різні механізми, і вони мають бути в нас регіонально адаптовані.
Напередодні стало відомо про втечу ватажків бойовиків ДНР Ігоря Гіркіна і Ігоря Безлера із Горлівки на Донеччині. За даними інтернет-видання «Хвиля», контроль над містом вони залишили так званим польовим командирам. Попри нібито втечу Стрілкова і Біса, бойовики у Горлівці від активних дій не відмовились і, окрім обстрілів, тепер погрожуючи підірвати горлівський хімічний концерн «Стирол». Експерт із питань безпеки Юрій Костюченко вважає, втеча лідерів бойовиків із того чи іншого міста ще не гарантує стабілізацію там ситуації. Водночас, на його думку, слід відслідковувати, куди саме переміщуються очільники бойовиків, адже саме вони є джерелом найбільшої загрози. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Це наші телефонні координати, шановні слухачі. Прямо зараз ви можете ними скористатися, якщо маєте відповідь на запитання, чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу. Лінія для дзвінків відкрита.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу? Це запитання ми сьогодні пропонуємо для обговорення у прямому ефірі з нашими слухачами. Крім того, таке ж запитання ми адресували напередодні відвідувачам сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. Із цього приводу Вікторія Гончарова написала, що вже є перші ластівки по всій країні. Кожен день заміновують і на словах, і на ділі. Зникають активісти-патріоти. Вважаю, що загроза вже існує в повному обсязі. Аби наш слухач довго не чекав на зв'язку, ми трохи далі продовжимо зачитувати думки наших відвідувачів у соціальних мережах наших сторінок. А зараз вітаємо слухача на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати? Звідки?
Доброго ранку, це Едуард з Києва.
Звісно, те, що зараз відбувається на Востокі, представляє велику опасність для нашого государства. Но главное, я считаю, экономика. Если все будет продолжаться так, как оно продолжалось при Януковиче, то, безусловно, нічого хорошого не вийде. От такий мій відповідь.
Дякуємо, пане Едуарде, за вашу думку. Отже, продовжуємо зачитувати міркування наших дописувачів у соціальних мережах, а всі, хто хочуть висловитися з приводу, чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу, можуть телефонувати за номером 490-2905. Отже, Віталій Галунько у Фейсбук написав, що ні, надіюся і вірю, що ця загроза не виникне. Валентин Син, на жаль, так, це буде на найближчі роки, як кайдани на ногах для України. Користувач під ніком Маестро Снейп написав, це можливо лише за повного ігнорування урядом і керівництвом АТО своїх обов'язків. Якщо уряд ніколи не спроможеться перекрити кордон, тоді ці два регіони назавжди залишаться осередком тероризму. Мені підказують, ще один слухач хоче з нами поговорити в прямому ефірі про те, чи може нинішня ситуація на Донбасі перетворитися на постійну терористичну загрозу. Вітаємо і вас, слухаємо.
Вітаю, щиро вітаю.
Так, доброго ранку, слухаємо вашу думку.
То є пан Жанар з Чернігова. Ви знаєте, ситуація могла б різко змінитися, якщо б українській владі і так званим керівникам цих самопроголошених чи то республік, чи то ДНР і ЛНР домогтися все-таки, щоб мирні жителі змогли організувати для них користь чи то в Росію, чи то в Білорусь, чи то на територію України, яка не підконтрольна бойовикам. І тоді там б залишились тільки бойовики, і тоді ситуація набагато б легше могла б вирішитись, тому що українська влада і військо знало б, з ким вона воює конкретно. А так, якщо там багато залишається мирних жителів, інвалідів, дітей, то безумовно ситуація дуже важко може вирішитись, тому що вони не знають, власне, в кого вони стріляють. Чи це снаряди попадають у бойовиків, чи це у мирних жителів. От тому у тому і головна проблема.
Так, але на превеликий жаль, це можна говорити тільки на словах, так легко покинути власні домівки. Не всі на це зважуються, не всі мають куди виїхати і не всі гарантовано таке розселення. На превеликий жаль. Продовжимо ще трошки зачитувати думки наших слухачів і наших дописувачів в соціальних мережах. З цього приводу Хміль Володі написав, цілком може бути ситуація на кшталт Ізраїлю і Палестини. А Ігор Київський зазначив, на жаль, може повторитись. Ізраїль вже кілька десятиліть потерпає. Путін засилає до нас банди чеченських терористів-кадирівців. Це такі самі терористи, бандити, смертники, як в Ізраїлі. Там потроху навчилися їх нищити. Нам в Україні треба теж навчитися нищити терористів. Є великий ризик, що недобиті банди будуть тероризувати Україну.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, в Україні розпочалася третя хвиля мобілізації, яка за обсягом буде значно більшою, ніж разом узяті дві попередні в лютому і травні, кажуть військові комісари Львівщини. Комісаріаті викликатимуть усіх військовозобов'язаних чоловіків, тих, кому виповнилось 25 років, але хто не проходив службу із різних причин. Військові на Львівщині сподіваються на високу свідомість громадян. Водночас в області розпочався і бойкот мобілізації. Чому, знає Галина Терещук.
Буде мобілізовано, військові не говорять, мовляв, закрита інформація. Зараз у військкомати викликають для перевірки документів. Якщо хтось є опікуном, батьком трьох малолітніх діток, непридатний служити через захворювання, то має принести необхідні підтверджуючі папери, і така людина буде переведена у запас. Якщо чоловіку виповнилося 25 і за станом здоров'я він може служити, то його призиватимуть до війська. Однак передусім тих, хто потрібен армії, наголошує військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко.
Це коли людина пройшла службу в армії, вона отримала ВОЗ, військову облікову спеціальність. Люди, які не служили, вони обично мають військову спеціальність ту, яку вони одержали цивільну освіту. І оці ВОСи, вони будуть призиватися. Це є, допустимо, там зв'язківці, стрільці, кулеметчики, це інженери, це водії.
Також українській армії потрібні кухарі, програмісти, бухгалтери. Тому навіть не військовозобов'язаних осіб такого фаху будуть призивати, або ж чоловіки можуть зголошуватися добровільно. Останніх на Львівщині є чимало, але масово добровольці записувалися на службу у лютому, після Майдану. Однак на Львівщині ставлення до нового призову неоднозначне. Батьки протестують біля військових комісаріатів, перекривають дороги, виступаючи проти мобілізації цивільних людей, які не мають військових навиків і стають гарматним м'ясом для професійних бойовиків. Тобто люди вважають, що воювати мають лише професійні, військові і добровольці. Водночас інша група людей долучилася до акції «Чужих дітей не буває» і вимагає проведення постійної ротації бойового складу в зоні АТО, мобілізації пенсіонерів, силовиків, можновладців, синів і родичів народних депутатів, діючого президента і його попередників. За неофіційною інформацією Радіо Свобода, дехто з чоловіків від мобілізації переховується в шпиталях, а хтось шукає можливість потрапити у військо. До таких належить 55-річний львів'янин Василь Нагорний, колишній військовослужбовець. Але кадровому офіцеру львівський військкомат відмовив у службі. Втім, 20 травня був мобілізований його 25-річний син Юрко, який хотів захищати країну, каже тато. Юрко Нагорний загинув 11 липня поблизу Зеленопілля під час обстрілу. Лише 25 липня рідні довідалися, що тіло сина лежить у морзі у Запоріжжі.
Якщо на даний момент я був би на місці Юрка, то було б чисто природні явище, тому що син ховав би батька. А так вийшло явище неприродне.
Василь Нагорний готовий йти добровільно захищати державу, але ще його чекає важке пережиття – похорон сина. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Шоста година і майже 45 хвилин у Києві. Між урядами Великобританії і Франції виникла заочна суперечка з приводу санкцій щодо Росії. Париж опинився під вогнем критики за те, що продає Росії два кораблі-вертольотоносці класу «Містраль», за які Франція отримала майже 2 мільярди доларів. Лондон спершу критикували за те, що російські олігархи і далі використовують британську столицю як місце розваг, інвестицій, аж поки не з'ясувалося, що і Британія до всього продовжує озброювати Росію. Подробиці в матеріалі Богдана Цюпина.
STX Offshore and Shipbuilding with world best technology and
service. Компанія STX опинилася у центрі міжнародної критики. Вона будує кораблі, що дадуть Росії досі небачені військові можливості у Чорному морі. Будівництво військових кораблів – це лише частина того, що робить STX. Але саме будівництво вертольотоносців «Містраль» зараз найвідоміший їхній проект. Ці кораблі споруджують у французькому містечку Сен-Назер на березі Атлантичного океану, де розташована одна із штаб-квартир компанії, і де відбувалися протести проти продажу кораблів Росії. Містралі можуть бути застосовані у бойових операціях різного типу, включно з миротворчими. Але критики побоюються, що у руках російської армії вони стануть інструментом залякування та агресії. Президент США Барак Обама закликав Францію призупинити військову співпрацю з Росією.
Я з цього приводу висловив певну стурбованість. Я не думаю, що я на самоті, коли йдеться про подальше виконання значних оборонних угод із Росією, тоді як вона порушила засадничі міжнародні закони. Я вважаю, що краще було би тут взяти паузу.
Низка інших європейських країн постачають зброю Росії. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, Італія за останні роки продала росіянам 60 бронетранспортерів, а також устаткування для радіозв'язку в літаках. Німеччина у березні з огляду на події у Криму призупинила будівництво високотехнологічного тренувального центру для російських військових. Сума того контракту – 163 мільйони доларів. Росія, хоча і збільшила імпорт зброї, проте розглядає себе насамперед як експортера. Дані останніх років показують, що після США найбільшого продавця озброєнь на міжнародному ринку приблизно 30% йде саме Росія, якій належить чверть міжнародного ринку зброї. Саме тому є чимало фахівців, які стверджують, що міжнародні обмеження на постачання зброї Москві навряд чи могли би визначальним чином вплинути на дії Росії щодо України у найближчій перспективі. Хоча у середній перспективі вони могли би загальмувати модернізацію російського війська. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
До слова, Україна, попри агресію з боку Москви, теж постачає комплектуючі до російської зброї. Тож, чи припинить Україна і Європа озброювати Росію? Більше про це слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Про битву українців після війни, паралелі реальності і методи боротьби, які використовують політики. Все це в тижневій пресі від Ірини Білої.
Коли ситуація на сході України повернеться в мирне русло, українців чекатиме ще одна битва в судах. Відповідати за законом доведеться тим, хто причетний до найкривавіших сторінок в історії країни. Однак, як зауважує тижневі коментарі, ймовірно, багато хто з тих, хто проливав кров на сході, зможе уникнути відповідальності. Українці тільки вчаться відповідати за свої вчинки. Загалом, з погляду військових традицій, те, що відбувається на сході України, це нескінченна низка злочинів. Здавалося б, учасники протистояння повинні передусім берегти мирне населення, але численні історії з пограбування магазинів і підприємств із захопленням заручників, усе це не має сенсу навіть порівнювати з середньовічним грабунком захопленого міста. До того ж, від зруйнованої інфраструктури більше страждає саме цивільне населення. Більше про війну сепаратистів із мирним населенням йдеться в публікаціях «Стрілянина по беззбройних мішенях» та «Хто нагадає про мирні жертви». Війна розділила Україну не тільки на патріотів та ворогів, а ще й на паралельні реальності, констатує дописувач Українського тижня. В одній – зброя, кров, трупи, артобстріли, у другій – звичайне мирне життя. В одній – підвали, бомбосховища, заклеєні навхрест вікна, у другій – тусівки, політика, зростання цін на гарячу воду. Живучи в одному світі, абсолютно неможливо зрозуміти інший. Навіть сусідні Донецьк та Дніпропетровськ, Луганськ та Харків розділяє безодня. Війна, як і будь-яка екстремальна ситуація, чудово розкриває характери, показує, хто чого вартий. Із ботаніків на війні іноді виходять гарні вояки, а горлопани та хвальки раптом вирішують відсидітися в тилу. Хай там як, бойові дії – непоганий струс для суспільства, наголошує автор. У них завжди з'являються герої – нові обличчя, яких так не вистачає в застійному болоті агонізуючого совка. Україна припинила постачання зброї в Росії навесні, США блокували найбільші військові концерни Росії влітку. Тепер Кремль чекає зривів військових контрактів з країнами ЄС. Яку зброю Україна поставляла Росії і які зарубіжні контракти Російської Федерації можуть бути розірвані, розповідає тижневик «Фокус». Маніпуляції з прослуховуванням чужих розмов і їхні публікації стали інструментом політичної боротьби в Україні, констатує тижневий кореспондент. Саме з прослуховування почалася перша в історії України політична криза, що розвивалася за канонами повноцінних інформаційних війн. Йдеться про плівки майора Мельниченка. Ідея використовувати записи розмов політиків як інструмент політичної боротьби прижився в Україні, призвівши до кількох скандалів. Більше про них і про їхні наслідки йдеться в матеріалі «Почути кожного». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
За Україну ведеться битва у вільному світі на передній лінії тої боротьби з Радіо Свобода.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося в ефірі і на сайті radiosvoboda.org. Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Радянський Союз вів боротьбу з ворожими голосами відразу на кількох фронтах. Крім колосальних витрат на заглушування, протистояння велося також на ідеологічному фронті. І тут радянське керівництво активно використовувало засоби масової інформації. Наш кореспондент Олена Ромовська розповість, як для цих завдань використовувались радянські радіостанції.
У середині 50-х років на території УРСР можна було почути до 80 так званих ворожих радіостанцій. Ця цифра не перебільшення. Її можна знайти в архівних документах ЦК Компартії України. Чим більше голосів пробивалося через залізну завісу, тим прискіпливішою була увага партії до підконтрольних радянських радіостанцій.
Серйозні недоліки є в радіомовленні за кордон. Редакція мовлення часто не дає належної відсічі ідеологічним диверсіям з боку української еміграційної буржуазно-націоналістичної пропаганди, не викриває наклепів та інсинуацій на адресу радянської України, незадовільно здійснює контрпропаганду.
Наголошували у партії у лютому 1958 року. Належна відсіч полягала не лише у викриванні ворожої пропаганди. Документи зі звітністю про якість заглушування супроводжувалися рекомендаціями щодо роботи дикторів і редакторів. Як у КДБ, так і в Компартії переймалися тим, щоб радянське радіо слухали, а не просто вимикали приймач, коли одного дня раптом не знаходили там Радіо Свобода чи BBC. Перед нами постанова КПУ за серпень 1960 року. У ній зауваження до органів радіомовлення щодо неналежної, на думку партії, відсічі, ворожій, як там пишуть, радіопропаганді.
У той час, коли закордонне радіо передає на СРСР, радянські радіостанції часто транслюють слабкі програми, які не відвертають увагу радіослухачів від іноземних радіостанцій і не становлять інтересу для більшості населення.
У документах того часу можна знайти поради партії щодо манери ведення радіопрограм, наприклад, будувати передачі на основі безпосередньої, задушевної, дохідливої розмови зі слухачем. Це цитата. Настанови про те, як поводитися перед мікрофоном, отримували і диктори Радіо Свобода. Ведення передач ретельно відпрацьовували радянському слухачеві, який потайки, незважаючи на подекуди нестерпні тріск і шипіння, вмикав Радіо Свобода, треба було запропонувати цікаві і якісні програми.
До свого ювілею українська редакція оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте Радіо Свобода новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія». Автори найкращих робіт отримують призи – комп'ютер-планшет, смартфон або електронну книгу. Подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Пригадуйте, як слухали Радіо Свобода.
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Місто Горлівка, яке наразі утримують проросійські сепаратисти, повністю блоковане внаслідок наступу сили антитерористичної операції, повідомив у неділю ввечері прес-центр АТО. І в інших місцях проведення операції, цитата, впродовж дня передові загони сили ТО продовжували атакувати визначені райони та звужувати кільце довкола бандформувань, мовиться в повідомленні. Зокрема, цього дня почали спеціальну бойову операцію в районі міста Лутугіного, це на південь від Луганська. Держдепартамент США офіційно оприлюднив у неділю матеріали директора національної розвідки США з поясненнями про супутникові знімки, поширені раніше цього дня американськими дипломатами і журналістами у соцмережах, які доводять факти обстрілу України з Росії. Як йдеться в повідомленні, фотографії є доказами того, що російські війська вели вогонь по українських військових зі свого боку кордону і що підтримувані Росією сепаратисти використовують важку артилерію, надану Росією при нападах на українські війська вже зсередини України. Ці світлини доступні нині на сайті radiosvoboda.org. Українські військові давно заявляють, що їхні позиції неподалік російського кордону нерідко обстрілюють або з напрямку кордону, або й із території Росії. Ці заяви підтверджували в соцмережах і самі росіяни, мешканці прикордонних сіл і солдати, які хвалилися своїми обстрілами. Тим часом заступник голови Комітету з оборони Державної думи Росії Франц Клінцевич назвав у неділю бездоказовими дані США, що Україну обстрілюють із території Росії. За його словами, яких цитує російське агентство РІА Новості США, брешуть очевидні речі. На думку російського депутата, знімків із космічних супутників недостатньо, щоб звинувачувати Росію в обстрілах України.
І ось таким інформаційний ранок понеділка, 28 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».